คนมีบุญหน้าตาเป็นยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับอันนี้เป็น EP ที่1817แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะผมจะขอเล่าถึงบทความนึงนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วชื่นชอบแล้วก็เป็นต้องเรียกว่าตัวว่าเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับของท่านพระจิตจิตสังวโรนะฮะหรือว่าหลวงพี่โกนะครับหลวงพี่โกเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นคนเก่งมากๆอยู่ในวงการโฆษณานะครับแล้วก็ตัดสินใจบวชนะครับตอนอายุประมาณสัก45นะครับซึ่งแล้วก็ดำเนินมาทางนี้โดยตลอดนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสติเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าวิชาใจอยู่เยอะนะที่ผมแนะนำให้คนทำงานทุกคนลองไปอ่านดูนะเข้าใจง่ายมากนะครับเพราะว่าหลวงพี่โกเคยท่านเป็นนักโฆษณามาก่อนก็จึงการสื่อสารนี่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีบทความมานึงโผล่ขึ้นมาในวันที่ผมรู้สึกว่าถูกต้องมากเลยนะครับกับอารมณ์ตอนหนึ่งนะก็เลยอยากจะนำมาแชร์กันนะบทความนี้มีชื่อว่าคนมีบุญคนมีบุญคือหลายๆครั้งเนี่ยเราคิดว่างานเรามันเยอะมากมันยุ่งมากนะสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีการเปรียบเทียบเราไม่มีความสุขนู่นนี่นั่นถามทุกๆท่านนะครับว่าทุกท่านเห็นว่าคนคนเนี้ยเก่งคนคนเนี้ยดีมีความสุขอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าถามว่าคนมีบุญหน้าตาเป็นไงทุกท่านบอกเฮ้ยคนนี้มีบุญจังเลยเราจะมีโนชั่นหรือความคิดอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยคนมีบุญมันอาจจะแบบเป็นคนที่มีลักษณะอะไรบางอย่างซึ่งมันติดตัวมามันอาจจะไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่มันแบบมันติดตัวมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยดีนะคือเราก็มีบทความนะครับที่เขียนว่าคนมีบุญโดยหลวงพี่โกเนี่ยผมได้อ่านก็วันนี้จะขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับคือท่านบอกว่าเคยได้ยินนะฮะคนพูดถึงเรื่องบุญกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยคนที่ทำทานอาจจะไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไปเวลาเราพูดถึงคนมีบุญหลายๆครั้งเนี่ยเรานึกถึงคนที่ไปทำบุญเยอะๆแล้วก็ได้บุญใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอีกมุมมองอาจจะไม่ใช่นะครับคือเราลองมาสำรวจกันนะว่าบุญเนี่ยจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงครับสำหรับหลวงพี่โกเนี่ยหลวงพี่โกเล่าให้ฟังว่าคนมีบุญมากเนี่ยคือคนที่สบายใจง่ายทุกข์ใจยากคนที่สามารถจ่ายค่าอาหารในร้านดีๆแต่ยังปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิดกับบริการหรืออะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจอาจเรียกได้ว่าเป็นคนมีสตางค์คนมีเงินแต่ยังไม่ใช่คนมีบุญนะคือคนที่เราเคยเห็นอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆที่แบบเข้าไปแบบสแตนดาร์ดสูงอะความคาดหวังสูงเงินเยอะนะเข้าไปร้านอาหารก็คาดหวังอะไรดีๆแล้วก็อาหารก็อร่อยมากเลยบริการแย่นิดหน่อยก็ปวดหัวกลายเป็นทุกข์นะอย่างพี่หลวงพี่โกบอกว่าอันนี้คือคนมีตังค์นะครับแต่อาจจะยังไม่ใช่คนมีบุญนะเพราะว่าคนมีบุญจริงๆเนี่ยมักจะอยู่ง่ายกินง่ายปรับตัวได้ง่ายนะไม่ค่อยถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์นะครับคนที่มีบุญจริงๆมักไม่ค่อยถือตัวถือตนนะไม่คิดว่าตนเองพิเศษอะไรกว่าใครในทางตรงกันข้ามฮะเขาจะรู้สึกขอบคุณเวลาที่ใครทำอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จนรู้สึกว่าตนเป็นคนโชคดีตรงนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ผมแชร์สั้นๆว่าผมเจอคนมาเยอะมากนะครับมันจะมีคนประเภทอยู่สองประเภทเลยคนประเภทที่บอกว่าอะไรๆก็ฉันน่ะฉันเก่งนะฉันมาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าตัวของฉันเองอะไรเงี้ยคนประเภทนี้จริงเก่งจริงนะฮะแต่หลายๆครั้งก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะคือเขาจะเป็นทุกข์แล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฉันมาด้วยตัวของฉันเองฉันต้องสู้อะไรเงี้ยโอเคนะแต่จะมีคนประเภทนึงซึ่งแบบsuccess เหมือนกันคล้ายๆกันจะเยอะหรือน้อยกว่าไม่แน่แต่เขาจะบอกว่าเออเขาเป็นคนโชคดีนะครับเขาเป็นคนที่รู้ว่าเฮ้ยตัวเองมาถึงตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยรู้สึกว่าแบบโชคดีจังเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจงานตรงหน้ามากๆแล้วแต่เขาจะไม่ค่อยถือตัวตนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มักจะรู้สึกขอบคุณสิ่งรอบตัวเสมอนะครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีอะไรมันก็จะเบานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมนึงของคนมีบุญนะคือคนที่รู้สึก appreciative กับคนรอบข้างเสมอนะครับก็จะไม่ค่อยยึดตัวตนคนแบบนี้จะไม่ค่อยยึดถือตัวตนหรือมีอีโก้เยอะนะครับเขาบอกคนมีบุญเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพียบพร้อมหรือว่าดีพร้อมนะถึงกระนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกตัวเองว่าต่ำหรือสูงกว่าใครคือไม่ได้เปรียบเทียบกับใครดีกว่าใครหรือเลวกว่าใครฉลาดกว่าใครหรือว่าโง่กว่าใครให้เกียรติทุกคนรวมทั้งตนเองด้วยนะครับไม่นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและไม่นำใครมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับโอ้โหท่อนนี้นี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะสำหรับยุคนี้ยุคนี้คือยุคที่ต้องบอกให้เรามีข้อมูลโซเชียลมีเดียเยอะมากผมมักจะบอกน้องๆที่ผมสอนหนังสือเสมอนะครับว่ายุคพี่เนี่ยง่ายกว่าเพราะพี่ไม่ค่อยเห็นชีวิตเพื่อนพี่ตั้งแต่เรียนจบพอเรียนจบเสร็จต่างคนต่างไปทำงานเจอกันทีตอนอายุ40โอเค แต่ว่าลองนึกสภาพเนี่ยน้องเรียนจบไปทุกคนไปเริ่มชีวิตเหมือนนับหนึ่งกันใหม่แล้วเห็นชีวิตทุกคนบนโซเชียลมีเดียทุกชั่วโมงโอ้โหมันจะเครียดแค่ไหนเราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองแค่ไหนมาโฟกัสว่าฉันเองอยากจะได้อะไรแค่ไหนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วก็โลกยุคนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าใครที่มีสกิลเนี้ยในการไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะมีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เดินไปในทางของตัวเองนะแบบของตัวเองเนี่ยแหละนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและไม่เอาใครมาเปรียบเทียบกับตัวเองด้วยนะอันเนี้ยก็ในหลักของหลวงพี่โกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนมีบุญนะก็มีคนที่มีบุญจะมีความสุขได้นะครับคนมีบุญมองไปที่ไหนได้ยินอะไรก็สบายอกสบายใจนะครับเพราะเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองของทุกๆชีวิตเห็นคนได้ดีก็รู้ว่าเขาคงเคยทำสิ่งดีๆมาเห็นคนลำบากก็พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปตามกำลังนะอะไรที่มันเกินกำลังก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองว้าวุ่นกังวลทุกข์ร้อนใจนะสิ่งนี้จริงๆตัวผมเองก็มีปัญหานะอันนี้ก็แชร์ทุกท่านว่าหลายๆครั้งเราจะชอบคิดว่าเราเปลี่ยนโลกได้อะเฮ้ยเรื่องนี้ฉันจะแก้มันยังไงยิ่งเป็นคนที่แบบทำงานเยอะๆทำงานได้ดีเนี่ยบางทีเราเคยรู้สึกว่าเราแก้อะไรก็ได้เราแก้ไขปัญหาอะไรก็ได้ยากๆเราก็แก้มาแล้วใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าคนทุกคนเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งครับว่าโลกมันไม่ได้เปลี่ยนได้ทุกเรื่องตอนเราเด็กๆอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดนะปัญหาของเรามันเล็กเราก็แก้ได้เราคิดว่ามันใหญ่มากสำหรับเราแล้วล่ะแต่จริงๆมันแก้ได้คือเราก็สามารถควบคุมมันได้ปัจจัยมันไม่ได้เยอะนะแต่เวลาเราโตขึ้นนะเราก็เก่งคนเดิมนี่แหละเก่งขึ้นด้วยแต่ปัญหาของโลกใบนี้มันซับซ้อนมากขึ้นมากจนถึงขนาดที่ว่าคุณไม่มีทางที่จะไปแก้ไขมันได้ทุกเรื่องเพราะว่าหลายๆเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณมีความสามารถแอสมนุษย์คนมนุษย์คนหนึ่งอะไปแก้มันได้นะสิ่งเนี้ยถ้าคุณสามารถจะยอมรับมันได้ก่อนเนี่ยสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่มันเกินกำลังเราก็ไม่ต้องปล่อยให้ตัวเองมันว้าวุ่นกังวลหรือว่าทุกข์ร้อนใจนะไม่ใช่หมายว่าเราจะไม่ทำอะไรเนาะแต่เราทำมันด้วยสตินะทำมันด้วยไม่เอาตัวไปยึดว่าฉันต้องทำมันให้ได้แต่เราทำเต็มที่ในแบบที่เราควรจะทำนะครับแบบเนี้ยก็เรียกว่าคนมีบุญในมุมของหลวงพี่โกนะฮะซึ่งเขาบอกว่าบุญลักษณะแบบนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เป็นคนสบายใจง่ายทุกใจยากนะครับการที่เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนะครับไม่ถือสาคนอื่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะครับหรือแม้แต่การที่ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากการทำทานทำบุญเอาเงินไปบริจาคแต่เกิดจากการฝึกอบรมตนเองได้นะครับเกิดจากการดูมองโลกนะครับแล้วก็เอามาทบทวนตัวเองเรียกว่าเจริญสตินะว่าจริงๆแล้วตัวเราทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องจะเป็นจะตายนะความคาดหวังของเรามีได้นะครับแต่ถ้ามันเยอะกว่าเรียลิตี้เสมอที่ผมเคยพูดว่าฝรั่งเนี่ยเขาเคยบอกไว้ว่าความสุข happiness เนี่ยคือเรียลิตี้ลบ expectation นะคือความจริงมันจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าความคาดหวังคุณอยู่สูงความจริงเสมอคุณก็จะมีโอกาสที่จะเป็นทุกข์ได้สูงคนอื่นนะครับหลายๆครั้งเราก็โดนสอนนะแบบแคปิตอลลิซึมว่าเราต้องมีความคาดหวังสูงความจริงเสมอซึ่งเป็นคำสอนที่ตรงข้ามเลยว่าเราจะได้มีเรียลิตี้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็อาจจะจริงนะคือเราก็ไขว่คว้าอะไรให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความคาดหวังเรามันต่ำกว่าเรียลิตี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบทำให้เราอยู่เฉยๆหรือเปล่าอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนเนาะแต่ว่ามันแน่นอนอ่ะคนที่มีความคาดหวังสูงแล้วพยายามจะทำได้ก็ดีครับแต่มันมีวันนึงถ้าคุณทำไม่ได้แล้วคุณทุกข์มากเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขนะมากที่สุดนะคุณอาจจะประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่ว่าความคาดหวังของคุณมันสูงมากในมุมมองของคนคุณอาจจะมองเป็นดูเป็นคนประสบความสำเร็จมีความสุขในมองคนอื่นแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะทุกข์มากก็ได้เพราะว่าคุณไม่สามารถจะฟีดอีโก้หรือฟีดความคาดหวังของตัวคุณเองได้เต็มตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบทความนี้ดีนะฮะก็เลยนำมาแชร์กันนะครับบทความชื่อว่าคนมีบุญโดยหลวงพี่โกนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดโมงครึ่งพอดแคสต์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ